Abena Roma, ekipandu cha butatu. Eicho kwa bashani okupula mokwa mu Yuda. Atemwa kwa bashani okwafwa kwa kusembululwa. Kwingi kwa mu misango yonse. Ichanta nshishana cha kuti. Baseke shiwe. Ifyebo fya kwalesa. Pantu pali nshinga bamota batetekere. Bushoku kana tetekera. Kwa woku kana afurunga nye chishinka cha kwa lesa. Nakalia. Lesa wene. Awe uachine no muntu onse uabufi. Ifyo chale mbwa chiti.
Ekuti mulunga mikwe mukulubulula kwenu. No kwevelwa mukupingulwa kwenu.
Lelongo obulunga mibwesu. Ebu asokololo obulunga mibwa kwa lesa. Tutire shani. Ushe tutire la esali, usha lungama. Paku tulete robu kali. Ndeso sero muave robu ntunse. Nakalia, achivefi, ngalesa kuti apingu la shani haba pano esonde. Nani moleti, obu fibuwa ndinga wale ngechi necha kwa lesa chipake kukukushorulu mbiru wakwe. Ngachinshina nomba inende pingu ilu wakwati ndimubembu. Ngachinshi tatu ngachitiru obuvi, ukuti ubusu mabufu memo. Efe obama batu bepesha. Kwa alirunga mwokuseko wa kwaba sosefi. Ngakanshi nishani. Bushefu eba Yuda, tuwalichiramo. Iyo, nakalia. Pantunatu tiningisha kale. Ukuti haba Yuda, na abena hela pamo. Wonse vena rubembu. Ifyo chale mbwa chiti.
Takuli uwa lungama, nangu umo. Takuli uwa iluka. Takuli ufuaya fuaya lesa. Vonse naba patuka. Vonse vene nababa abafye. Takuli uchite chongwe. Takuli nangu umo. Imi mino yabo nini ndi isha chenama. Kundi mishabo bachitoku bepa. Ubusungu wansoka bwaba mu milomo yabo. Utunwa twabo twafulo kutukana nokulula. Amakasa yabo yakampukila kukusumi omulopa. Munchila shabo mwabobo nino bulanda. Nshila ya mutende tabai shiba. Kumenso yabo takuli ukutina lesa iyo.
Awe twaishibo kutichonse chwa malango ya sosa. Ya sosa kubali mumalango. Ukuti akano wakonse. Kachiri kwe. Na haba panwe sonde bonse. Babe no kulubulula kuliresa.
Pakuti kumenso ya kwe. Omuntu nsena ngumo. Takalunga mikirwe. Kukubombe fisosa malango. Bantu wa malango. Eya lengo kuishibo olubembu.
Lero no mbobulunga mibuwa kwa lesa. Walengu okumoneko okuwabula malango. Neri amalango na baka sesema, babushi mikobunte. E, bulunga mibuwa kwa lesa, ubu ishila mkutetekela Yesu Kristu. Kulibonisha batetekela. Pantu takuli munchishanya. Pantu bonse na babembuka. Kabiri, bapere bela kubukata buwa kwa lesa. Balunga mikiru wa kusena mina kwa kwefie. Kuchirubula chamuri Yesu Kristu. Uolesa ate kile pambilibili. Icha kukonsuruela mumulopa wakwe. Ichipo kirelua pakutetekela. Kukulu angobulunga mi wakwe. Pakukule kirele membu. Isha achitirue kale muinstalesa asulire kofie. Kukulu angobulunga mi wakwe muinsta ya nomba. Ukuti abyo walunga momuine. Kabiri kalunga mika waule tetekela Yesu. Ngakanshi. Ukutakisha kulikwe. Na kuisalirwa kunse. Kwa isalirwa kunse kumbera nshi. Kuya mirimo. Iyo. Lero kumbera ya chitetekero. Eicho tutiro muntu. Alunga mikirwa kuchitetekero. Ukwa ulo kubombe fisosa amalango. Nalimolesa. Bushenilesa waba Yuda beka mwa. Bushetelesa wabe na fyalo pamo.
Kwena, wabena fyalo pamo.
apolesa umo. Kabiri, akalunga mikiro wa sembululua kuchitete kero chavo. Noa buloku sembululua, pamulanduwa chitete kero chavo. Eicho, ushe mkutete kera uku, tufubalisha marango. Nakalia, lelo, tukosalisha marango.